salam. Azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvan Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinin demokratik seçki vədinə yerli müxalifət şübhə ilə yanaşdı.
İstər Naxçıvanda olsun, istər Azərbaycanda. Bütün seçicilər bilir ki, seçicilərin nəticəsi Mərkəzi Seçki Komissiyaları dairələri yox, hakimiyyət tərəfindən elan olunur.
Astarıya gələn Gömrük Komitəsinin sədri ondan iş istəyənləri peşman etdi.
Bu nə üçün gəlib bura? Bir dənə fəaliyyətə gedirdim, kömrükdə fəaliyyət uşağı işləsin orada. Üç dənə uşağın kültürə gətirdim. Nə deyək, iş yoxdur.
Astarada xəstəliyə görə pensiyaya çıxanların qohumları süründürməçilikdən şikayətləndilər.
Təkər xəstəliyədə ayaq işib, yeriyə bilmir. Bu necə dolanmalıdır? Nə qədər gözləmək olar?
Şabranda yol çəkilişinə görə bağı tarımar edilən adamlar kompensasiyadan dad deyirlər.
Bağ salmışam ki, ömrü boyu mən istifadə edirəm. 35-40 il bağın ən yüksək məhsuldarlığı olur. Mən tələb edirəm ki, mənim bağımın 10 illik mənim məhsulumun pulunu versinlər.
Gəncənin Şah İsmail Xətai prospektində yeməxana tikintisi narazılıqla qarşılandı.
Aynamın qabağını tutmur, hava udmağa yer qoyanmışsınız. Həmiz aynamızın qabağını tutur. Bu, hansı qanunda görürüzdü ki, bir otaq evin aynasının qabağını tutmaq. Günlərindən biz qırğındayıq.
Və nəhayət, Gənciyə gəzən kitabxana gəldi.
Belə bədii ədəbiyyatlar tutmaq belə çətin olmur, çünki saçından alıram. Ancaq belə dərslər tutmaq ay çətin olur. Həm də ki, belə kimliklə verirlər, bir də ödəniş eləməyə köz olmur.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Artıq Azərbaycanda prezident seçkilərinə cəmi bir ay qalıb. Görək, Naxçıvan Muxtar Respublikasında bu seçkilərlə bağlı gözlənti nədən ibarətdir? Yafəs Əkrəmoğlunun reportajını dinləyək.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məhərrəm Qasımov deyib ki, növbəti prezident seçkiləri də tam şəffaf və demokratik keçiriləcək. Şərq Qapısı qəzetinə müsahibə verən komissiya sədri daha sonra bildirib ki, seçkilərin ədalətli keçirilməsi üçün seçki komissiyaları göstərilən etimada ən yüksək səviyyədə doğrulacaqlar. Naxçıvanda fəaliyyət göstərən müxalifət partiyalarının nümayəndələri isə MSK sədrinin açıqlamasına bir xeyli şübhə ilə yanaşırlar. AXCP yerli şöbəsinin sədri Yaşar Bağırsoy deyir ki, Naxçıvanda demokratik seçki keçirilməsi ilə bağlı açıqlamalar özü gülüş doğurur.
Bir hakimiyyətin ki, 20 ildir demokratik prinsipləri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Demək, qeyri-demokratik bir sistem yaradıb. İnanmaq olmuş ki, Naxçıvanda demokratik seçki keçiriləcək. Əgər doğrudan da demokratik seçki keçiriləcəksə, təbii ki, biz bunu Allahdan bizlərə nəsib olmasını istəyərik. Məhərrəm müəllim də bilməlidir ki, əgər o məntəqələrdə ölkənin aparıcı müxalif qüvvələrindən heç bir, deyək ki, bir nəfər, iki nəfər o məntəqələrdə təmsil olunmursa, nə cür danışmaq olar ki, o seçkilər demokratik keçiriləcək. Təbii ki, istər Naxçıvanda olsun, istər Azərbaycanda, bütün seçicilər bilir ki, Azərbaycanda seçkilərin nəticəsinin Mərkəz seçki komissiyaları, dairələri yox, hakimiyyət tərəfindən elan olunur.
Təcrübədən nə hansı fakt qoya bilərsiniz ortaya ki, məsələn, Naxçıvanda seçkilər demokratik keçirilməyib?
Fakt budur ki, deyəcək, bu açıq şəkildə görünür. Demək, 2010-cu ilin parlament seçkilərində AXCP müsabat blokundan, Naxçıvan Muxtar Respublikasından, demək, 4 namizədimiz var idi. Seçkilərin nəticəsi bir həftə əvvəldən protokollaşmışdı. Və əlavə fakt seçicilərdir. O seçicilərin ki, gözünün qabağında korrupsiya əməliyyatı hakimiyyət keçirirsə, seçicilərin gözünün qarşısında toma-toma burlatinlər qutulara salınırsa, o da demokratik seçicilərdən söhbət qeyri-mümkündür ki, aparılsın.
Müsavat Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatı Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasının sədri Telman Ağayev isə hesab edir ki, Naxçıvanda keçirilən seçicilərdə digər bölgələrə nisbətən daha çox saxtakarlıq müşahidə edilir.
Bundan açıqlamalarında elə faizlər olur ki, yəni ki, bu Naxçıvan böyünkü şəxslərin heç bir uyğun olmayan açıqlamalardır ki, Naxçıvan bağlıdır ki, bir qismi Naxçıvan əhalisi heç burada yaşamır. Bundan da 80% kəs vermə hüququna malik insanlardır. Hətta hakimiyyət nümayəndəsinin xeyrinə 101% səs Naxçıvanda toplanılmışdır. Siz özünüz müqayisə eləyin, yəni 101% əgər hakimiyyət nümayəndəsinin iləməliyə səs toplanır, sayanız açıqlayırlarsa, bu nə deməkdən? 100% olar, 90% olar, 99% olar, 101% olar, özlərin günün sərgətə qoymaq. Yəni, bu da bunların səriştəsizliyi göstərir. Protokollarda özləri necə istəyirlər sonunda? Elə də yazırlar, imzalayırlar və göndərilir. Bu da bundan seçkilər.
Naxçıvan Muxtar Respublika Məşəli Seçki Komissiyasının sədri Məhərrəm Qasımov isə müxalifət partiyaları nümayəndələrinin ittihamlarına cavab vermək istəmədiyini dedi. O həmçinin bildirdi ki, Şərq Qapısı qəzetində verdiyi müsahibədə bütün məsələlərə aydınlıq gətirilib. Komissiya sədri Şərq Qapısı qəzetində müsahibəsində deyirdi ki, 1993-cü ildən bəri keçirilən seçkilərdə olduğu kimi, qarşıdan gələn bu prezident seçkilərinin də şəffaf demokratik dünya standartlarına uyğun keçirilməsi üçün bütün bilik və bacarıqlarını sərf edəcəklər. Sədr eyni zamanda ümidvar olduğunu bildirirdi ki, digər seçkilərdə olduğu kimi bu seçkidə də seçicilər aktiv iştirak edəcək və layiq gördükləri namizədə səs verəcəklər.
Azərbaycanın yüksək çinli məmurlarının əyalətlərə səfərləri də davam edir. Bu günlər Gömrük Komitəsinin sədri Astarada şikayətçiləri qəbul etdi. Ancaq ondan iş istəməyə gələnlər necə deyərlər evlərinə əlləri ətəklərindən uzun döndülər. Müstəcəm Məmmədovun reportajı da elə bu qəbuldan bəhs edəcək.
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev avqustun 30-da Astarada vətəndaşları qəbul etdi. Qəbul 5 rayonun sakinləri üçün nəzərdə tutulmuşdu. Qəbuldan bir gün əvvəl Astara Mərkəzi Mədəniyyət Evində sədrə müraciət etmək istəyənlər qeydiyyata alınmışdılar. Həmin gün şikayətə gələnlər isə Astara Gömrük İdarəsinin işçisi qeydiyyata almaq istəmirdi. Şikayətçilərə qeydiyyatın artıq başa çatdığını deyirdi. Qeydiyyata düşməyən vətəndaşlarla gömrük işçisi arasında mübahisə düşdü. Şikayətə gələnlərdən biri vətəndaşların qəbuluna belə maneələrin yaradılmasına etiraz edirdi.
Burada konsert verməyə gəliblər, şou göstərirlər bunlar burada. Şou göstərirlər.
Digər bir şikayətçi də eyni məsələ ilə bağlı etirazını belə bildirdi.
Gömrüklə bağlı şikayətə gəlmişdim. Biri qəbula yazdırmamışsan şikayəti, necə mi, yazdırmadı adını. Çünki vaxtı-vaxtında biz İrandan gələndə bizim mallarımızı əlimizdən alırlar toyuğu deyib, nazir bizə tapşırıq veribdi. Nazir bir toyuğu, yəni insanların əlindən əgər tapşırıq verirsə, onun bura insanları qəbul eləməyə dəyməz.
Dini xalqınızda sizi qəbul eləmədi.
Eləmədi. Dedi, kim yazılıb siyahıya, onları qəbul edirik.
Qəbuldan əvvəl söhbət etdiyimiz adamların bir çoxu isə problemlərin həll olunacağına umudlu olduğunu bildirirdilər. Qəbul isə saat 10-da başladı. Siyahıda olanlar ikinci mərtəbədəki zala yerləşdirdilər. Bizdən də tələb etdilər ki, zalda gözləyək. İlk saatlarında çəkilişə icazə vermədilər. Gömrük işçilərin insanlarla kobud rəftarları burada da diqqətdən yayınmadı. Bir neçə dəfə təşkilatçılara yanaşıb, jurnalistlərin çəkiliş aparmaları üçün şəraitin yaradılmasını xahiş etsək də istəyimiz kobudluqla qarşılandı. Zalda əyləşən şikayətçilərdən biri Astara rayon sakini Elman Hüsünov Azadlıq radiosuna bildirdi ki, gömrük işçilərin qanunsuz əməlləri adamları bezdirib. Bu barədə ərizə ilə prezidentə, ölkədə olan səfirliklərə, müxtəlif dövlət orqanlarına müraciət edib. Heç bir nəticəsi yoxdur. İndi də komitə sədrinə birbaşa şikayət etmək istəyir.
Gömrük işçilərin öz başınalığına görə gəlmişəm. 2012-ci ilin 27 dekabrdan bəri müraciət edirəm. İş baxanda yoxdur. Nə gömrük məcəlləsi işləyir, nə də Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları. Gömrükxana işləri nə istəyirlər, onu eləyirlər.
Zalda 50-yə yaxın vətəndaş toplaşmışdı. Onlara elan edildi ki, komitə sədri iş istəməklə bağlı müraciət edənləri bir yerdə, qalanlarını isə fərdi qadədə qəbul edəcək. Məlum oldu ki, işlə bağlı gələnlər 14-15 nəfərdir. İş axtarınları birinci mərtəbəyə komitə sədrinin qəbul yerinə apardılar. 10-15 dəqiqədən sonra şikayətə gələnlərdən biri bizə bildirdi ki, işlə bağlı komitə sədri qanuna müvafiq olaraq nazirlik rəsmi qaydada müraciət etməyi və test imtahanlarından keçməyi məsləhət görüb. O eyni zamanda bildirib ki, 31 yaşı tamam olmuş vətəndaşlar işə qəbul olunmurlar. Oğlunun işinə görə komitə sədrinə müraciət edən vətəndaş.
Sizcə bu hafta test olacaq, əmrin olacaq, eyni sizlə, boş-boş sözlə. Oğlu oğlum demek tezə gəlib əskəriyə. Qapı qoşanda demək əskəriyə gəlib, o da gəldi məydim mənimə müraciət elədi.
Nəhayət jurnalistlərin tələbi ilə çəkiliş aparmağa icazə verildi. Komitə sədrinin qəbuluna gələnlərin arasında maddi kömək istəyənlər də az deyildi. Şikayətlər ən çox Astara gömrüyündə baş verən qanunsuzluqlarla bağlı idi. Belələrinə komitə sədri şikayətlərinə baxılacağı vədini verdi. Məsələn Elman Hüseynovla qəbuldan sonra görüşdük. O bizə bildirdi ki, komitə sədri onun ərizəsinə baxılacağına söz verib. Astara rayonunun digər sakini Həsən Ağa Məmmədov da gömrüyündən şikayətçidir.
Yerdə, əmrdə olmayan 5-6 nəfər gətirirlər, paketinə pul verirlər onlara. Haradan gətirir pulu, hansı vasitədən verir? Onların hamısının Aydın Ahmadova demək lazımdır, deməliyəm.
Adının çəkilməsini istəməyən bir sabiq gömrük işçisi deyir ki, onu işdən çıxardarkən qanunun bir çox maddələri pozulub.
Məni deməli işdən azad ediblər 61 yaşında. O da səbəb bizə nə olub? Onların yemək pulunu mən verməmişəm. Elə dedi ki, üstündən 2 il keçib, dayısan, pensiya alırsan, belə falan.
Qarabağ döyüşlərində övladını itirmiş Məmməd Kərimov isə oğlunun işsizliyindən danışdı.
Oğlunun işi 95-ci ildə kolleci qutarıbdı, məktəbə asara kolleci qutarıb, kömrü güzlə. Ha, iş indiyə qədər üçdən uçağın otasıdır. Heç nə. İndi girmişəm ona, bunun nə üçün gəlib bura? Bir dənə fəaləlik edirdim, kömrüyü də fəaləlik uşağı işləsin orada. Üçdən uşağın çölə gətirdim. Ha, deyək, iş yoxdur.
Qarabağ döyüşlərində övladını itirən digər bir validin isə deyir ki, sərhəddə heç bir səbəb göstərmədən böyük məbləğdə rüsum alınır. Komitə sədrinin qəbuluna girənlər də narazidir, girə bilməyənlər də. Ara-sıra razı qalanlar da var idi.
Müstəcəm Məmmədovun növbəti reportajında isə Astarada xəstəliyə görə pensiyaya çıxanların qohumlarının süründürməçiliklə bağlı şikayətlərindən bəhs edilir. Bu tip şikayətlərdən belə çıxır ki, insan ömrü belə bəzən məmur süründürməçiliyini aşmağa yetərli olmur.
Gülərə Axundova göz yaşlarını saxlaya bilmir, dəqiqələr keçir, onun sakitləşməsini gözləyirik. Göz yaşlarını bir anda saxlayıb pıçıltı ilə bu necə ölkədir deyir, yəqin vaxta gəldiyimizi düşünüb ayağa durub getmək istəyirik. Lakin Gülərə xanım əli ilə oturmağımıza işarə edir, nəhayət başını qaldırıb veriləcək suallara hazır olduğunu nümayiş etdirir. Gülərə Axundova iyul ayının 2-sində vəfat edən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü şair İqbal Axundovun həyat yoldaşıdır. İqbal Axundov Astara şəhər 1 nömrəli məktəbdə müəllim işləyib, ötən il ifaq keçirdi. Həmin ildə yaşayış yeri üzrə tibbi sosial ekspertiza komissiyasından keçib. Onun sənədlərini 2-ci qrup əlil kimi Bakıya müvafiq təşkilata göndəriblər. Həftələr, aylar keçsə də sənədlərindən səs çıxmayıb. Gülərə Axundova deyir ki, əri 1 il ərzində bununla bağlı idarələrə baş çəkməklə məşğul olub, əsəbləri dözməyib, ikinci dəfə infarkt keçirib. Gülərə Axundova ərinin ölümündə müvafiq yerli hakimiyyət orqanlarını günahlandırır.
Bir il bundan qabaq komissiyadan keçib, deyiblə alacaqsız bu ay, o ay, bu ay, o ay, yuvatdılar. Gəldi belə oldu, getdi rəhmətə, sonra da sənədləri qaytardılar ki, almayacaqsız, gedin, nə istəyirsiniz edin.
Gülərə Axundovanın sözlərinə görə əri faktiki olaraq pensioner olub. Buna baxmayaraq, boş keçmiş ailələr üçün pensiya pullarını vermək istəməyiblər. Səbəb də ərinin ölümü olub.
Axırıncı bildirin üstündə də yazılıb komissiyadan keçdi ikinci qrup. Bu necə olur, nə bilim, yəqin pul verməyib ki, sənədləri qaytardılar. Bizə elə adam idi ki, nə də rüşvət verən idi, nə də Allah. Bu qədər şagirdlər hazırlayıb ki, o pulsuz, minusda. Əsəbləşdi, elə ona görə əsəbləşdi, elə bəlkə də ikinci infarktı keçirdi də. O qədər getdi, gəldi, yubatdılar.
O deyir ki, bu pulu almaq özünün mənəvi borcu hesab edir. Ancaq o, puldan özünə istifadə etmək fikri yoxdur. Kasıb bir adama vermək fikri var. Gülərə Axundovanın sözlərinə görə ərinin haqqını almaq üçün sona kimi mübarizə aparacaq. Gülərə Axundova Astarada belə vəziyyətdə düşən yeganə adam deyil. Astaranın digər sakini Gülnara Səlimova da əri vəfat edəndən sonra nə pensiyasını, nə də dəfn pulunu ala bilib. Onun deməsinə görə əri şəkərdən əziyyət çəkirdi. Yataq xəstəsi olub.
Ayağı qanqren idi. Ona görə də komissiyaya müraciət elədim, balinçaya. Aprel ayında çıxartlar onu pensiyaya. Sonra Bakı komissiyaya getdim.
dedim sənədləri düzəltdim, verdim ora, bu Yusuf Hanım gülə. Dedilər, ayın 14-də Bakı komissiyası gəlir, gəlib müraciət edərsən. Getdim, dedilər, bu şey təsdiq olunubdur. Kağız gələr, gəlib pensiyanı verər qaçıqanı sizə. Ondan sonra neçə dəfə getmişəm Yusuf Hanım gülə, nə olunmu, vermədilər. Dedilər, haçan gələr, indi bir yıl çəkər, nə qədər. Ondan sonra təqdim edərik də sənə, gel götürərsən. Bunun mayın 14-dən pensiyası yox olur. Sonra mən götürüm, Mehriban Aliyevaya yazdım.
Gülnara Səlimova deyir ki, məktubun cavabını bugünə qədər almayıb.
İyulun 27-də rəhmətə getdi. Ondan sonra getdim müraciət elədim. Dedilər, babşam düşmür. O sağ olan vaxtı da 3 ayın puludur, o da verilməyəcək. Ondan sonra da ki, o 2 ay verməlidirlər, ölüm pulu idi. Onu verməlidirlər, onu da vermədilər, dedilər, düşmür ona. Ona görə ki, iş yeri yoxdur.
Astara şəhər sakini Elçin İbrahimli də deyir ki, bir ilə yaxındakı qardaşı xəstəliyə görə yaşayış yeri üzrə tibbi sosial ekspertiza komissiyasından keçib. Sənədlər Bakıya göndərilib. İndiyə kimi heç bir xəbər yoxdur.
İbrahimov Eldar Xəliloğlu bir ildən artıqdır ki, xəstəliklə əlaqədar pensiyaya çıxıb. İndiyə kimi onun pensiya kartı gəlmir. Neçə dəfələrlə həm sosial fonda, həm həkim məntəqəsinə müraciət edib, deyilir ki, gələcək. Bilmək olmur ki, bu vatandaş nə yeməlidir? Təkər xəstəlidir, ayaq işib, yeriyə bilmir. Bu necə duranmalıdır? Nə qədər gözləmək olar?
Bu məsələlərlə bağlı Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Astara şöbəsinə müraciət etdik. Oradan bizə bildirdilər ki, təsdiq olunmuş sənədlər əsasında pensiya və yaxud digər sosial yardımlar edirlər. Adının çəkilməsini istəməyən əməkdaşın sözlərinə görə, yaşayış yeri üzrə tibbi sosial ekspertiza komissiyasından keçən adamlara bildiriş verilməlidir. Komissiyadan keçən xəstə pensiya alana qədər vəfat edəndə həmin bildiriş vasitəsilə ödəmə aparılır. Lakin bu bildirişlər verilmir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəis müavini Məhrəm Məhərov.
Verir. Burada təsdiq olandan sonra müvafiq sənədlərini sosial müdafiə fonduna və yaxud heç işləməyibsə Əmək Nazirliyinin yerli qurumuna təqdim edirlər və pensiya təyin olunur, alır. İndi onu bir il ərzində verməyiblərsə, onu fikirlər bilir, fikirlərin baş idarəsi Bakıda da onlar cavab verə bilər, mən heç bir cavab verə bilmərəm. Bildirişi verirlər, o bildirişi aparır sosial müdafiə fonduna verir, onlar da pensiya təyin edir.
Demək,
o
bu komissiyanın günahıdır da, belə
çıxır. Komissiyanın günahıdır, əlbəttə.
Astaranın icra hikməti başçısının sosial məsələlər üzrə müavini Xanverdi Şirinov isə bu məsələni araşdıracaqlarını bildirdi. Yaşayış yeri üzrə tibbi sosial ekspertiza komissiyası Lənkəranda yerləşir. Bizə bildirdilər ki, komissiyanın sədri Yusif İsmailov məzuniyyətdədir, Avropaya gedib. Bu baxımdan da komissiya fəaliyyətini müvəqqəti dayandırıb. Adının çəkilməsini istəməyən bir həkimin dediyinə görə təkcə Astarada 7000 nəfərdən yuxarı əlliliyə görə pensiya alan var. O belə hesab edir ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu gedişlə əlillər cəmiyyətinə çevriləcək. Halbuki Sovetlər dövründə bu rəqəm 500 nəfəri keçmirdi. Onun sözlərinə görə, xəstə əvvəlcə xəstəxanada 5-6 ay ciddi şəkildə müalicə olunmalıdır. Müalicə alınmayanda əlillik pensiyası müəyyən edilməlidir. Onun fikrincə, əhalini əlillikdən çıxartmaq üçün Azərbaycan xəstəxanalarında normal şərait olmadığına görə onların sayı durmadan artacaq. Onun fikrincə, bu saha həm də biznesə çevrilib.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Şabranda yol çəkilişinə görə bağı tarmar edilən adamlar isə kompensasiyadan dad deyirlər. Bakı-Rostov yolunun çəkilişində bəzi insanlar öz bağ-bağatlarından məhrum olsa da, lazımı kompensasiya ala bilmədiklərindən indi məhkəmə yollarında qalıblar. Cəmil Məmmədli və İsmirə Cavadovanın reportajını dinləyək.
Dağda tökülən məhsuldar bağımı, 12 illik bağımı, heç bir təminat ödəmədən, hansı ki qanuna ziddir, konstitusiyada pozulur, öz başınalıq edir, məhkəmədir, bir ildir məhkəmə gedir, bir yana çağırda bilmir. Qalmışam hələ belə, olan iş yerimi də, qazan yerimi də əlimdən aldılar, dağıtdılar, tökdülər.
Bir ilə yaxındır ki, Şabranın Ağalıq kənd sakini Gülhəsən Məmmədovun ruzisi kəsilib, sahəsi 60 sot, bar verən meyvə ağaclarının sayı da 160 olan bağ yol çəkilişinə görə yerlə yeksan edilib. Deməsinə görə, keçən il oktyabrın 3-də Azər Yol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndələri ona bağ sahəsinin Bakı-Rusiya yolu layihəsinə düşdüyünü bildiriblər.
Çağırdılar məni ki, bəs gəl, bağa baxış keçirdirik. Qabağcadan o koluçkalar, nişanların vurmuşdular, bağın başından keçirdi. Çağırdılar, gəldim, gördüm ki, nişan vurublar bir bağın başından, bir ayağından. Tamam bağı silmək istəyir bunlar. Deyim, mən razı deyiləm, axı bir yandan keçirdim de, bu nə tər oldu? Qabağca hələ də qoydu, mən razı olmadım. Dedim, qardaş, mülkiyyət mənimdir, şəxsi özümündür və balalarımın. Bizim biz yeganə qazan yerimizdə buradır. İkinci qrup əlilim, xəstəyəm, şəkərli devletdən əziyyət çəkirəm. Tüm şəkər vurub gözlərimdir. Demək olar ki, görmürəm ki, 30% görmürəm. Bunu güclə mən 12 ilə başa gətirmişəm. Biraz qırağından keçirdi cəhənnəmə. Dedi ki, sən olmasan, bunu biz ləğv edə bilmərik. Sən indi sabah gələ bilərsən, dedim, yox, sabah hökmən müalicəyə getməliyəm Zərfə Əliyev adına Bakıda. Gözlərim üçün gedim, analiz vermişəm, gözlərimdən əməliyyat olunacam. Dedilər, hə, get, gəl, sonra söhbət eləyərik, razılaşarıq. Deməli, mən getdim. Ayın 5-i mənə zəng gəldi ora ki, bəs bağı məhv eləyiblər, gecə ilə bunlar. Mən ayın 6-da çıxdım, gəldim, oradan da malicəm qaldı yarım çıxıq. Gəldim, gördüm, bağdan əsər əlamət yoxdur.
Güləsən Məhmədov deyir, 10-20 ağac itirsəydi, vecinə də olmazdı. Birdən-birə bar verən 160 ağacın əlindən çıxması ilə isə razılaşmayıb. Deməsinə görə, bu ağacın hər biri üçün ona vur tut 4 manat təklif olunub. O isə hesab edir ki, bu qiymətləndirmə çox aşağıdır.
Prezidentə, Mehriban Əliyevə yoldaşımın adından yazdı da bütün baş nazirə, hamına sonra gördüm mənə cavab gəlib ki, bəs müraciət eləmişsiniz, biz baxış keçirmişik bağımıza. Bağ ayın 4-ü qırılıb. Görmüş, bunlar baxış keçirdi bağa. Ayın 19-unda axt yazıblar ki, bəs ağaclar bu qədər, məhsuldarlıq da qoyublar hər ağacımı 10 kilogram. Hansı ki, məhkəməyə verdim onları, məhkəmə sorğu göndərdi institutda, Qubadakı institutda. Onlar mütəxəssis rəyə gəlib ki, 50-60 kilo, 70-80 kilogram qaysılar, gilaslar da 50-60 kilogram. Bunun hesablayanda da mən razıyam. Məsələn, bu hələ, mən də hələ göstərmişdim. 19-u bağ var idi ki, ya, bunlar oktyabrın 19-unda bunlar baxıb yazıydılar. Bunların bütün sənədləri saxta, yalandan yazıblar. Buradakılara da deyiblər, buradakılar da qollayıb, ölürlər vəzifələrindən ötürü.
Gülhəsən Məmmədov əvvəl Bakıya üst tutur. Deməsinə görə Azəryol servisdə onu dinləmək əvəzində olan birisini tapmadıqda Şabrana qayıdaraq məhkəməyə iddia ərizəsi verib. Dəymiş zərərin üstünə meyvə ağacları dəyərini də gəlməklə Azəryol servis tərəfindən ona 197 min manat kompensasiya ödənilməsi barədə qətnamə çıxarılmasını xahiş edib.
Gəldilər, şikayət verdilər, biz razı deyilik. Bir il keçirdə paşlışdı, bir il yəndə 10 ay. 10 aydan sonra qətnamə çıxardı 35 min manat. Mən bir ildə bağ salmışam ki, ömrü boyu mən istifadə edeyim. 35-40 il bağın ən yüksək məhsuldarlığı olur. Mən tələb edirəm ki, mənim heç olmasa, mənim bağımın 10 illik mənim məhsulumun pulunu versinlər. Bu məhkəmə də belə yazmadı, heç qabılına da düşə bilmədim ki, din kafı belə nöşündürlər, narahatsan yaz apeliyasiya.
Azəryol servis isə Şabran rayon məhkəməsində qaldırılmış iddia ilə razılaşmayıb. Səhmdar cəmiyyətinin nümayəndəsi Nicat Quliyev bildirib ki, Gülhəsən Məmmədova məxsus 32 sotbağ sayəsi Bakı-Rusiya yolunun mühafizə zolağına düşüb. Həmin ərazidə torpaq sayəsinin 1 hektarının orta bazar qiyməti 6000 manatdır. Gülhəsən Məmmədovun torpaq sayəsi 32 sot olduğu bundan təqribən 2000 manat dəyərində qiymətləndirilib. Bar verən meyvə ağaclarındansa mövsümi meyvə yığımından götürdüyü gəlir də üstünə gəlməklə Səhmdar cəmiyyəti tərəfindən bağ sahibinə ümumilikdə təqribən 9000 manat ödənilməlidir. Məhkəmə isə nə Gülhəsən Məmmədovun, nə də Azəryol servisin dediyini götürüb, həmin pulun Azəryol servis tərəfindən bağ sahibinə ödənilməsi barədə qətnamə çıxarıb. Ancaq Bakı-Rusiya yolunun çəkilişindən zərərə düşdüyünü deyən təkcə Gülhəsən Məmmədov deyil, onun həmkəndisi Həsən Vəliyev də kompensasiya azlığından narazıdır. Deyir, Azəryol servis onun bağ sahəsini cüzi dəyərləndirib, cəmi 7000 manata. O da məhkəmə yollarındadır. Şabran rayon icra hakimiyyətindən isə bildirdilər ki, Bakı-Rusiya yolunun çəkilişi ilə əlaqədar məsələlər yerli icra hakimiyyətinin qarışacağı yoxdur.
Gəncənin Şah İsmail Xətayi prospektindəki 55 saylı binanın da sakinləri narazıdır. Hərçənd orada yol salınmır, sadəcə yemaxana tikilir. Ancaq deyəsən, orada da sakinlərin maraqları nəzərə alınmayıb. Günur Raqif qızını istək.
Gəncənin Şah İsmail Xətayi prospektində yerləşən 55 saylı binanın sakinləri 2 gündür buldozerin səsini oyanırlar. Bu binadan metr yarım kənarda yeməkxana tikmək istəyirlər. Sakin Afilə Cəfərova deyir ki, cəmi bir otaqlı evinin bircə göz pəncərəsini 4 metrlik yeməkxana binası örtür. Sə havasız və qaranlıq evdə yaşamağa məhkum qalacaqlar.
Çox nəvə böyüdürəm burada.
Aynamın qabağını tutmur, hala udmağa yer qoyulmuşsun.
Həmiz aynamızın qabağını tutur.
Bu, hansı
Sözü qanunda görülürdü ki, bir otaq evin aynasını qabağı tutmaq. Dünəndən biz qırğındayıq. Dünəndən deyirlər ki, bizim başçımız qərar verirdi. Hansı qərarı verib biz bilmirik. Bu magazinin dalını artırır. Bu bəsiləmir, bilmirik. Kafesin dalını artırır, instituta görüb qırğın olsun.
Əslində bu binaya 5 metr məsafədə yeməkxana mövcuddur. Sadəcə yolun genişlənməsi ilə əlaqədar sahibkara obyekti 4 metr geridə tikmək göstərişi verilib. Ərazidə buldozer, traktor və polis əməkdaşları dayanıb. Rəsmilər sakinləri razı sala bilmir. Sakin Elsevər deyir ki, binada yanğın baş versə, yanğın söndürənlərin girişi üçün bir addım belə yer olmayacaq.
Zəmatın aynəbəndi var, söhdülər ki, qanunsuzdur. Söhdülər, indəki zibil eləmişə. Zibilliyi də yırşıdır, indi eskalatırlar. Buradaydılar, hamısı dağıldılar.
Deyir ki, alışıq yansa, məsələn,
heç kim evindən qaça bilməyəcək.
Heç kim evindən qaça bilməyəcək.
Məktub yazmışıq Bakıya, göndərmişik, hələ cavabı bizə gəlmir, heç kim də baxmır. Belə şey olmaz da, yəqin ki, bizim prezidentimiz qərar verir ki, olmaz yaşayış yerindən 15 metrə qırağda tikilmə. Ağaçla tikiləndə bizə deyil, kəsilməcək, deyilər ki, olmaz, iştiraf edirlər. Bələ yaxşı indi kəsirlər, ağacı kəsirlər. Mənim niyə uşaqlarım o ildə yaşamalıdır, bir otaqlı evdə.
Bu 3 mərtəbəli binanın yaxınlığında yol kənarında 3 ildən çoxdur obyekt işlədən sahibkar Rasim Haqverdiyev deyir ki, obyektin 4 metr geri çəkilməsi göstərişini Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin memarlıq şöbəsi verib.
Qovad, üzrə başsın, deyir sənətdir. 2 metr məsələ, bu evlə məsələn qovad, 2 metr yazdı. Metr yanı bu evdən qovdu.
Hündürlüyü neçə metr olacaq?
6 metr hündürlüyündə bu
yazı. Yox, 4 metr.
6 metr yazıb, amma 4 işləcəkdir. Kınanın gəlsə şəhərin icra başını özümə deyilsin.
Rasim Haqverdiyev əlavə edir ki, tikiləcək bina əsasən birinci mərtəbənin pəncərəsini örtdüyündən həmin ev sahiblərinə evi satın almaq təklifini edib.
Ev satın almaq, yanığına görə.
2 metr, 15 yarım məsəfə, 2 metr məsəfə onun yanığına görə.
Mən özüm
gördüm, mən qaçırmıyorum. Məsələ, qoy işin gör da. Amma burada 2 metr orayla qoyulur, metr yarım burayla qoyulur, işin gör. Vallahi
heç bir dövlət məclisində elə qərar olur.
Mən buradan o boş dağdan təyirəm. Ayağını olur, balamın da ayağını olur. Daş oxdurmuşdur
adam. Ay, indi köşəyə.
Mən bak gecə birində sadəcə ona bak keçir orada. Sıxmışam, qışqırmışam, qaxı vallaha.
Mən desəm
yox. Balamın canı deyil.
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin baş memarı Əli Rüstəmov isə deyir ki, yolun genişləndirilməsi layihəsinə əsasən həmin obyektin sökülməsi göstərişi verilib. Lakin sonradan sahibkar sakinlərlə razılığa gəlib deyə 4 metr geri çəkilməsi şərti ilə müvafiq layihə hazırlanıb. Əli Rüstəmli deyir ki, sakinlər narazı qalsalar layihə rədd edilər, tikintiyə icazə verilməyə bilər. 11 ailənin yaşadığı 3 mərtəbəli binanın sakinləri onların razılığı olmadan hazırlanmış layihənin icra ediləcəyindən narahatdırlar.
Gülnur Raqif qızının növbəti reportajı isə ölkənin ikinci paytaxtı sayılan Gəncəyə səyyar kitabxananın təşrif buyurmasındandır. Görək ölkənin ikinci paytaxtında bu necə qarşılanıb?
Elmi ağırlıqla yüklənmiş səyyar kitabxana nəhayət Gəncədədir. Tələbə Gənclər Təşkilatının ideyası əsasında yaradılmış gəzən kitabxana 10 gün ərzində Gəncədəki kitabsevərləri sevindirəcək. Artıq 2 gün ərzində qeydiyyata düşüb kitab aparanların sayı 100-ü keçib. Müxtəlif ədəbiyyatlar, dərsliklər və habelə uşaq ədəbiyyatlarının yer aldığı kitabxanaya müraciət edənlərin arasında tələbələr daha çoxdur.
Kitabları belə bədii ədəbiyyatları tutmaq belə çətin olmur çünki satışını alıram. Ancaq belə dərslər tapmaq xərc etmək. Biz bura yaxın qalırıq, evə yaxındır, bir də axtarmağa ehtiyac yoxdur. Həm də ki, belə kimliklə verirlər, bir də ödəniş eləməyə ehtiyac olmaq, oxuyub qutanda qaytarmaq olur.
Gəzən kitabxana layihəsini Gənclər və İdman Nazirliyi maliyyələşdirir. Fonddakı kitabların sayı 3000-dən çoxdur. Gəzən kitabxananın rəhbəri Hafiz Bayramov danışır ki, kitabxanada əsasən yeni çap dünya ədəbiyyatı və tərcümələr üstünlük təşkil edir.
Regionda tapılmayan kitabları həmin regionlara aparırıq. Biz onlar oxucular kitablardan istifadə edirlər, yararlanırlar. Kitabxana yaradılmamışdan əvvəl gənclər arasında sorğu keçirilmişdir. Yəni hansı kitablara daha çox üstünlük verirlərsə, biz həmin kitabları kitabxanamıza yerləşdiririk. Yeni nəşrlərdən dünya ədəbiyyatı Azərbaycanda tərcümə olunmuş kitablardır. Bundan sonra yerli bədii ədəbiyyat kitablarıdır. Bunlar hamısı demək olar ki, bizdə üstünlük təşkil edir yeni çaplar. Uşaqlar üçün kitablar da var.
Nömrələnmiş rəflərdə Lev Tolstoyun, Nazim Hikmətin, Nizami Gəncəvin əsərləri, Viktor Hugo'nun səfirləri, Yusuf Vəzir Çəmənzəminlinin Əli və Ninosuna qədər bir çox kitablar var. Gəzən kitabxanada gözdən əlil və işitmə qabiliyyəti zəif olan insanlar da nəzərə alınıb. Gəncə Regional İnformasiya Mərkəzi tərəfindən əldə olunmuş audio səs yazıları və Brail əlifbası ilə yazılmış kitablar da yerləşdirilib. Kitabxanaya Gəncədə yaşayıb fəaliyyət göstərən əcnəbilər də maraq göstərir. göstərir. Sülh korpusunun Gəncədəki könüllüsü Kelvin Kass Nizami Gəncəvini öyrənməyə başlayıb. Elə kitabxanaya da onun əsərlərinin ingilis dilində tərcüməsini tapmaq ümidi ilə gəlib.
Məncə kitabları çox vacibdir. O Nizami Gəncəvi, çünki Gəncədə yaşayıram və mən o haqqında öyrənmək istəyirəm. Amma məncə bu kitablar məndən biraz çətindir. Ha, çünki ancaq çox sözlərlə dömürəm içindədir. Məncə ingilis dilində istəyirəm.
Gəncənin mərkəzi kitabxana sistemində isə ümumilikdə 401.825 kitab var.
Və salam, bu reportajla da elə azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağ ola qalın.